27 души са задържани при мащабна операция за данъчни престъпления, проведена от ДАНС и специализираната апелативна прокуратура. Украина призова Съединените щати и Великобритания да станат гаранти за суверенитета и териториалната цялост на страната.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. 27 души са задържани при мащабна операция за данъчни престъпления, проведена от ДАНС и специализираната апелативна прокуратура. При акцията, проведена в цялата страна, са иззети множество документи и са разпитани над 50 свидетели. Щетите за държавния бюджет са в размер на около 30 милиона лева. Източването на хазната е ставало чрез фиктивни сделки по документи, сред които се претендирало за възстановяване на средствата и пълен данъчен кредит. Престъпните групи са се занимавали с търговия на захар и сухо мляко, петролни продукти, както и с автомобилни гуми. Към момента има информация, че в схемата са участвали и държавни и общински служители. Информира Ралица Гълъбова.
Добър ден, колеги. Мащабната операция в цялата страна е реализирана на базата на три отделни досъдебни производства за организирани престъпни групи за извършване на данъчни престъпления. Ръководителят на апелативната специализирана прокуратура Даниела Попова обясни пред медиите, че в хода на операцията са задържани над 27 лица. Извършени са претърсвания в Видин, Пловдив, Стара Загора и други градове от страната. Една от организираните групи е установено, че се е занимавала с снабдяване на фирмите с така наречените кухи фактури. Над 50 екипа са участвали в операцията. Разследващите са иззели множество фактури и така наречените черни тефтери, които реално са отразявали счетоводството на фирмите. Към момента от всички задържани, обаче в хода на операция 27 души, в ареста са 11 души. Заместник шефът на апелативната специализирана прокуратура Николай Найденов обясни, че щетите към държавния бюджет са приблизително около 30 милиона лева за период от една година. Иззети са документи и всъщност всичко, което е събрано по случая, дава ясна картина за престъпната дейност. Става въпрос за префактуриране и създаване на различни търговски дружества, които са сключвали фиктивни сделки, съществуващи само на документи, обясниха прокурорите. В схемата са използвани и роми, на чието имена са регистрирани някои от кухите фирми. Впоследствие фалшивите дружества са претендирали за пълен данъчен кредит на базата на оборота от дейността на фирмите. Групите са действали в период от около една година. Открити са обаче документи на същите фирми, които отразяват приход 54 милиона лева за минал период от време, който тепърва ще се разследва от прокурорите. Общото между трите организирани групи е една от тях, която изготвила и снабдявала с документи другите две. Шефът на Държавна агенция за национална сигурност Владимир Писанчев обясни, че по всяка вероятност има и държавни служители, които са спомагали за извършването на данъчните престъпления, тъй като дейност от подобен мащаб няма как да бъде осъществена без помощ на вътрешни хора. Разследващите обясниха, че на върха на схемата е стояло едно лице. Престъпната група, както вече казахме, се е занимавала с производство на захар, сухо мляко, гуми и търговия с петролни продукти. Сред задържаните в прокуратурата отличиха имената на Ованес Маникян и известните стряпорите си Купара и Гембала. Това е информацията за този момент по случая. Важно е да кажем обаче, че от прокуратурата не пожелаха да коментират извършените вчера в продължение на 7 часа обиски в столичната община и Общинска банка. Говорителят на Софийската градска прокуратура Румяна Арнудова заяви, че прокуратурата няма да предостави никаква информация и приоритет в момента е това разследване да бъде запазено в тайна. Това е към момента. От тук, колеги, продължаваме да следим всичката информация, която излиза и по двата случая. Ралица Гълбова, Дарик радио София.
Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев заяви в кулоарите на парламента, че неговият заместник в МВР Васил Маринов няма да вземе овакантения шефски пост в НСО. По повод твърденията на шефа на ГЕРБ Бойко Борисов за оказан натиск върху напусналия шеф на НСО генерал Тодор Коджейков, министърът припомни, че само президентът има правомощия в тази служба. Чуйте още от министър Йовчев.
Значи трябва да се обърнете към президента. Ако той осъществил някакъв натиск към НСО, би трябвало той да каже и той да го аргументира защо е така. Аз се върнах от Хага вчера, в която имах среща с господин Уейнрайт, шефа на Европол, който заяви категорично, че през последните 5 години сътрудничеството е във възходяща линия. И само ще ви кажа, че за 2013 има увеличение на обмена с Европол 14% за сметка с по сравнение с 2012 година. Не знам откъде взимате тези данни. И ако се вземат операциите, които направихме в последно време, ДАНС под ръководство на Европол, съвместно с испанските колеги, изключително сериозна операция, кокаиновия, сега тази, която е, предстоят и още. Край на краища ние не можем 100% да осигурим контрол върху границите, няма държава, която да може. А по-лошото е, когато български граждани участват в производство и трафик на наркотици и това нещо не е известно на службите и не се взимат мерки. Именно това нещо трябва да се промени, ще се промени.
Дебатите по промените в закона за защита от дискриминация рязко свалиха нивото на парламентарната реч в пленарната зала. Народният представител от Атака Павел Шопов се обяви против промените, които синхронизират европейските правила с българските и гарантират по-висока защита от дискриминация, в това число и на сексуална основа. Чуйте още от Шопов.
Ние се занимаваме в залата с този грандиозен проблем. Защо? Защото такава била директивата от Брюксел. Оттам ни нареждат по телефона, също като ало, ало, Москва слушаме, ало, ало, Брюксел слушаме и какво изпълняваме. И то в българското общество, което е силно консервативно и против тези неща, как да ги наричам, не знам, да не обида някого. И стигаме до големия въпрос на великия Ботев, кой си ти, звяр, мъж, жена или хермафродит? Страшен проблем на фона на всички други. И самия Ботев може би от тук нататък с това свое велико изречение би бил под ударите на закона. Същия този закон, който приемаме. Такива са, казвате, евроатлантическите ценности. И ние няма как. Евроатлантическите ценности са да бъдем двойни, може би тройни, лесбийки, педераси. Да, смейте се. Това са евроатлантическите ценности.
Промените в Конституцията не трябва да бъдат правени на парче и на тъмно. Такова е становището на президента Росен Плевнелиев, който участва в кръгла маса по проблемите на конституционната жалба. Държавният глава каза, че ако основният закон бъде променен, то ще е само за да могат гражданите да имат още по-демократични права, информира Павел Хаджиев.
Въвеждането на пряка конституционна жалба отдавна се обсъжда сред магистратските среди. За целта трябва да бъде променена конституцията, за да може да се даде възможност на гражданите да се обръщат към Конституционния съд. По темата становищата са доста различни, а президентът каза, че няма нищо лошо конституцията да бъде обърната към хората, но без това да става по непрозрачен начин.
От уважение към правовата държава и институциите не одобрявам изменение на парче и на тъмно сега и веднага в основния закон. Уредбата на конституционната жалба, както и на всеки правен инструмент, трябва да бъде добре прецизирана, за да може реално да изпълни целта си, а именно да служи за защита на правата и законните интереси на гражданите.
Въпросите без отговор касаят обхвата на жалбата, нейната цена, както и кои актове ще могат да бъдат обект на конституционно обжалване. Вицепрезидентът Маргарита Попова също беше на мнение, че конституционният ни модел трябва да бъде доразвит. Президентът каза още и, че до края на деня ще станат ясни и мотивите за наложеното вето върху изборния кодекс.
От 4 април ще плащаме данъците и осигуровките си в 4 отделни сметки, а не както беше досега. Промяната се налага заради спешни промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, направени заради отмяната на едината сметка от Конституционния съд. До сега сметките реално бяха две. Едината сметка, по която плащахме данъци, социални и здравни осигуровки, и друга, в която се внасиха задълженията за втора пенсия. Сега сметките ще бъдат 4 за данъци, в която задълженията ще се погасяват по поредност на възникването за социално и за здравно осигуряване, в които ще има право с допълнителна декларация, доказваме периода, за който плащаме, и четвърта сметка за втора пенсия. Новите сметки на данъчните ще бъдат открити утре. Информацията е на Марта Младенова. Семейства вегетаранци са се оплакали в Комисията за защита от дискриминацията, че в детските градини децата им също вегетарианци остават гладни. Недоволните родители искат мълчуганите им да получават храна без месо в детските заведения. До момента са получени няколко подобни сигнала, като един от тях е разгледан от 5-членен състав на комисията. Жалбоподателката е майка на момче от пазарджишкото село Црънча и се оплаква от режима на хранене на детето и в градината, в която е настанено. Според нея, синът ти, който е във възраст за задължително предучилищно обучение, е дискриминиран от здравословно, морално, философско и религиозно естество, тъй като в градината го хранят с месо и местни продукти, а той е вегетарианец. Майката е поискала от директора на градината детето да бъде хранено с домашна храна, която да бъде съхранявана от персонала в детското заведение. Мотивът е, че тя като родител има правото и първостепенната роля да определя хранителния режим на детето й. След отказ от страна на директора, родителите са подали жалба за дискриминация. Комисията за защита от дискриминацията се е произнесла в полза на директора с мотив, че внасянето на домашно приготвена храна в детското заведение може да застраши здравето и живота на останалите деца, защото необходимият хигиенен контрол и здравните изисквания не биха могли да се осъществят ефективно. На второ място, членовете на комисията са посочили, че ако всеки пожелае меню съгласно личните му убеждения, това значително би оскъпило услугата и би се отразило негативно на мярката, чийто основен предмет е обучението на децата.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Парламентът на Украйна гласува резолюция, в която призовава Съединените щати и Великобритания като участнички в Будапештинския меморандум да станат гаранти за суверенитета и териториалната цялост на страната след завземането на две летища в Крим от въоръжени мъже. Будапештинският меморандум е международен договор, сключен през 1994 година от Украйна с Съединените щати, Великобритания и Русия, които станаха гаранти за нейната независимост в замяна на откази от ядрени оръжия. По-рано днес украинският вътрешен министър съобщи, че руски военни са блокирали летище в Черноморското пристанище Севастопол в Крим, близо до базата на руския Черноморски флот. Арсен Аваков посочва в пост във Фейсбук, че международното летище Белбек Севастопол е блокирано от части на руския флот. Аваков нарича блокадата военна инвазия и окупация. Той допълва, че летището е било завзето без сблъсъци. Отделно десетки въоръжени мъже във военни униформи без отличителни знаци са патрулирали с нощи на летището в Симферопол, столицата на Крим. За сега не е известно какви са те. Руското външно министерство отказва коментар. Върховната рада на Украйна се обърна с призив към Русия да прекрати всички действия, които застрашават суверенитет и териториалната цялост на страната. Киев поиска също от Съвета за сигурност на ООН да свики извънредна сесия, на която да бъде обсъдена кризата в страната в светлината на поети ангажимент от световните сили да гарантира териториалната и цялост. Иде президентът на Украйна Олександр Турчинов свиква извънредно заседание на Националния съвет за сигурност, за да обсъди събитията в Крим. Турчинов обвини руските военни, че са замесени в ескалацията на напрежението в автономната република. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден!
Времето.
Облачно, след обяд в югозападна България и дъждовно. През нощта срещу събота слаб дъжд ще превали в останалата част от страната. Максимални температури за дени от 8 до 13 градуса.
Пътната информация.
През изминалото денонощи на територията на страната са станали 16 тежки катастрофи, при които 24 души са били ранени. В София са станали 129 леки и 4 тежки катастрофи, 4 души са пострадали.